Գլուխ 7-րդ. Ճաշին խմած վարդագույն գինուց հաճելի թմրություն զգալով, Նիկոլ Դայվերը թևերը խաչաձևեց բավական բարձր, որպեսզի ուսի վրայի արհեստական քամելիան դիպչի այդին, և դուրս եկավ իր սիրելի խոտազուրկ պարտեզը. Այն մի կողմով հարում էր տանը, որը նրա սկիզբն ու վերջն էր, մյուս երկու կողմերով հին գյուղին, իսկ չորորդով շերտ առ շերտ դեպի ծովը իջնող ժայռին. Գյուղին նայող պատերի տակ ամեն ինչ փոշոտ էր. գալարվող որդատունկերը, լիմոնի ծառն ու էվկալիպտը, նույնիսկ քիչ առաջ թողնված պատահական սայլակը արդեն խրվել էր արահետի մեջ. Անգործածելի դարձել ու թեթևակիորեն փտել։ Նիկոլը մշտապես զարմանում էր, թե ինչպես շրջվելով մեկ այլ կողմ, շրջանցելով քաջվարդերի թումբը, հայտնվում էր մեկ ուրիշ աշխարհում, այնքան կանաչ, այնքան զով, որ ծառերի տերևներն ու ծաղիկների թերթիկները օրորվում էին մեղմ խոնավությունից։ Վզին փաթաթված մանուշակագույն թաշկինակը արևի անգույն շողերի տակ մանուշակագույն ստվեր էր գցել երեսին ու գետնին, որի վրայով քայլ առ քայլ առաջանում էր Նիկոլը։ Դեմքը անհաղորդ էր, համարյա դաժան, միայն կանաչ աչքերի ցայտում էր խղճալի կասկածի մեղմ փայլը։ Շեկ մազերը ժամանակի ընթացքում մքացել էին, բայց այժմ 24 տարեկանում նա ավելի սիրուն էր, քան 18-ում, երբ մազերն իրենց պայծառությամբ մթագնում էին մնացյալ ամեն ինչ։ Ջերմակ եզրաքարերով ճեմուղին հասցրեց նրանցով ահայաց մի վայր, ուր ծաղկունքի անորսալի մշուշի մեջ արմավենիների ճյուղերին թարել էին ցերեկը նիրհող լապտերները, իսկ պարտեզի ամենահսկա ծառից, սոճուց, կախված էր Սիենայում գնված շուկայական ընդարձակ հովանոցը, որի տակ մեծ սեղանն էր ու հյուսածո աթոռները։ Նա մի պահ կանգ առավ, ծրված նայելով ջրկոտեմներին և հիրիկներին, որոնք խճճվել էին սոճու բնի մոտ, ասես մի բուր ամպույտ շախտված սերմերից ծլած լինեին, և ականջ դրեց տնից լսվող մանկական լացին ու բարկացած ձայներին։ Երբ աղմուկը մարեց ամառային օդում, նա քայլեց առաջ, կարմրավուն ամպերով խմբված երփներան քաջվարդերի, դարչնագույն սև վարդակակաչների և մանուշակագույն ցողուններ ունեցող փխրուն վարդերի կողքով։ Թափանցիկ, ինչպես հրուշակեղենի խանութի սառնաշաքարե ծաղիկները, մինչև գույների սկերցոն, ասես անկարող հասնելու առավելագույն լարվածության, ընդհատվեց հանկարծ կես ճամփին, և խոնավաստիճանները տարան նրան 5 ոտնաչափ ներքև։ Այստեղ կար մի ջրհոր, որի փայտե շրջանակը խոնավ էր ու լպրծուն նույնիսկ պայծառ օրերին։ Նիկոլը բարձրացավ կողքի աստիճաններով ու մտավ բանջարանոց։ Նա քայլում էր բավական արագ, սիրում էր լինել եռանդուն և գործունյա, չնայած երբեմն ասես անդորի մարմնացում լիներ, հանդարտ ու առեղծվածային։ Սա աղքատ բառապաշարի և նրա ուժին չվստահելու հետևանք էր։ Առօրյա կյանքում նա լուռ էր և աշխարհիկ խոսակցությունների մեջ ներդնում էր իր անհրաժեշտ բաժինը մի այնպիսի ճշգրտությամբ, որը մոտենում էր սահմանափակության։ Բայց երբ քիչ ծանոթ խոսակիցները սկսում էին անհանգստանալ նման սակավ պատասխաններից, նա հանկարծ կառչում էր նյութից և ամբողջ ուժով սլանում առաջ, տենդորեն զարմացած ինքն իր վրա։ Ապա ետ գալիս կտրուկ ընդհատում, որ սորդական հնազանդ շան երկչոտությամբ, որը համաձայն է ամեն ինչ անել, նույնիսկ անկարելին։ Կանգնած բանջարանոցի արևալույսով ողողված փարթամ կանաչի մեջ, Նիկոլը տեսավ, թե ինչպես ամուսինը անցավ իր դիմացից և ուղղվեց դեպի աշխատանոցը։ Նա լուր սպասեց, մինչև դիքը կանհետանար, ապա շարունակեց քայլել գանգուր սալաթների շարքերի արանքով, մինչև հասավ փոքրիկ գազանանոցը, ուր աղավնիները, ճագարներն ու մի թութակ անպատկար ձայներով դիմավորեցին նրան։ Մի աստիճան ևս իջնելով նա կանգ առավ ցածր թեք պատի մոտ, և նայեց 700 ոտնաչափ ներքևում տարածվող միջերկրականին։ Նա այժմ գտնվում էր Թարմեսի հնամենի բլրագյուղում։ Դայվերների առանձնատան և շրջակայքի համար զոհ էին գնացել ժայռին հասնող մի շարք գյուղական շինություններ։ 5 գյուղակ, տան համար 4 պարտեզի։ Արտաքին պատերն անվնաս էին մնացել, այնպես որ հեռվից դաստակերտը չէր զանազանվում քաղաքի մանուշակագույն զանգվածից։ Նիկոլը մի պահ կանգնած դիտում էր միջերկրականը, որի հետ չգիտեր ինչպես վարվել, ինչպես օգտագործեր իր անխոնջ ձեռքերը։ Շուտով դիքը դուրս եկավ մի սենյակից բաղկացած աշխատանոցից, իր հետ բերելով հեռադիտակը, և այն ուղղեց արևելք, դեպի Կան։ Քիչ անց նրա տեսադաշտի մեջ երևաց Նիկոլը։ Հետո դիքն անհետացավ, ապա կրկին հայտնվեց, այս անգամ խոսափողը ձեռքին։ Նրա տնակը լի էր այդպիսի գործիքներով։ «Նիկոլ», բղավեց նա, «ես մոռացա քեզ ասել իմ վերջին առաքելական արարքի մասին. ես հրավիրեցի տիկին Աբրամսին, այն սպիտակահեր կնոջը. այդպես էլ գիտեի, դա պարզապես անմտություն է»։ Նրա պատասխանը անարգել հասավ դիքին, այնպես որ Նիկոլին թվաց, թե դրանով նսեմացավ խոսափողի արժեքը, և ձայնը բարձրացնելով կանչեց. «Դու ինձ լսում ես»։ «Այո»։ Դիքը իջեցրեց խոսափողը, բայց հանկարծ նորից բարձրացրեց, համառորեն մոտեցնելով բերանին. «Ես մի քանի հոգու էլ եմ հրավիրելու, օրինակ այն 2 երիտասարդներին»։ «Քո գործն է»,  հանգիստ համաձայնեց Նիկոլը։ «Ես մի արտառոց խնջույք եմ կազմակերպելու. սիրտս ուզում է մի այնպիսի երեկույթ, ուր լինի վեճ, ուրիշի կնոջ գայթակղություն, վիրավորված զգացմունքներով տուն գնացողներ, զուգարանում ուշաթափվող կանայք. այ կտեսնես, թե ինչ կլինի»։ Դիքը մտավ աշխատանոցը, բայց Նիկոլն արդեն հասկացել էր, որ ամուսինը գտնվում է իրեն ամենաբնորոշ տրամադրություններից մեկի մեջ։ Այն է շրջապատի մարդկանց վարակող անզուսպ ուրախություն, վերջում անխուսափելիորեն փոխակերպվող յուրօրինակ մելամաղձության, որը նա երբեք չէր ցուցադրում, բայց որը Նիկոլը գուշակում էր։ երբեմն մի անկարևոր բան պատրվակ էր հանդիսանում չափազանցության հասնող զվարթության, որի ընթացքում դիքը արտակարգ հմտությամբ էր վարվում մարդկանց հետ։ Բացի մի քանի կարծրամիտներից ու հավերժ կասկածամիտներից, նա բոլորի մեջ արթնացնում էր հիացմունք և քննադատության չենթարկվող սեր։ հակահարվածը գալիս էր հետո, երբ հասկանում էր թույլ տված ավելորդություններն ու շռայլությունները։ Նա երբեմն ահով ետ էր նայում իր կազմակերպած դիմակահանդեսային գինարբուկներին, ինչպես գեներալը կնայեր ջարդին, որի հրամանն ինքն էր տվել, հագեցնելու իր արյան ծարավը։ Սակայն դիք Դայվերի աշխարը, թեկուզ կարճ ժամանակով թափանցելը, նշանակալից փորձություն էր այն մարդկանց համար, որոնց թվում էր, թե նա, հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի արժանիքներն ու կոչումը, առանձնացնում էր իրենց ամբոխից։ Նա անմիջապես շահում էր բոլորին իր բացարձակ ուշադրությամբ ու քաղաքավարությամբ, այնքան անմիջական, այնքան ինքնաբուխ, որ միայն արդյունքներ առկա։ Հետո, առանց զգուշացնելու, մինչև բարեկամության առաջին ծաղկունքի թոշնելը, դիքը բաց էր անում իր զարմանահրաշ աշխարհի դռները։ Այնքան ժամանակ, որքան նրանք ամբողջությամբ ենթարկվում էին այդ աշխարհի օրենքներին, նրանց երջանկություն պատճառելը դիքի միակ զբաղմունքն էր լինում։ Բայց այդ օրենքների խախտման առաջին իսկ փորձի հետ մեկտեղ դիքն անեանում էր նրանց աչքերի առաջ, հաղորդակցման հուշ անգամ չթողնելով իր ասացներից կամ առարկներից։ Երեկոյան ժամը 8:30-ին նա դուրս եկավ դիմավորելու իր առաջին հյուրերին։ Բաճկոնը տորեադորի թիկնոցի նման ցուցադրաբար և արտահայտիչ կերպով գցած թևին։ Ռոզմարիին ու տիկին Սփիրսին ողջունելուց հետո նա բնականաբար սպասեց, որ նրանք առաջինը խոսեն, որպեսզի իրենց սեփական ձայներով վարժվեին նոր շրջապատին։ Թարմոթից ու բլրագյուղը բարձրանալու հաճույքից Ռոզմարին ու մայրը հետաքրքրասիրությամբ նայեցին 4 բոլորը։ Այնպես, ինչպես արտասովոր մարդկանց անձնական արժանիքները կարող էին խամրել բերանից սխալմամբ թրծրած խոսքից, այդպես էլ Դիանա առանձնատան կանխամտածված կատարելությունը միակնթարթում գոլորշիանում էր այնպիսի չնչին մանրուքներից, ինչպիսին է սպասուհու անպատե հայտնվելը կամ խցանի պայթյունը. Առաջին հյուրերը, խրախճանքի բամբերները ականատես եղան ընտանեկան առօրյային, պատշգամբում երեխաների և նրանց դաստիարակչուհու ընթրիքի ավարտին։ «Ինչ գեղեցիկ պարտեզ է», բացականչեց Տիկին Սփիրսը։ «Նիկոլի պարտեզն է», ասաց Տիկը։ «Հանգիստ չի տալիս նրան, շարունակ խնամում է, բուժում. Չեմ զարմանա, եթե մի օր վարակվի ալյուրացողով, սնկային հիվանդությամբ կամ էլ չորը տա»։ Դառնալով Ռոզմարիին, նա խստորեն թափահարեց ցուցամատը և ասաց կատակով, որն ասես քողարկում էր հայրական հոգատարություն. «Ես ուզում եմ պաշտպանել ձեր ուղեղը. Նվիրում եմ լողափում հագնելու գլխարկ»։ Դիկը նրանց պատշգամբ առաջնորդեց, ուր քոկթեյլ հյուրասիրեց։ Ժամանեց Էրլ Բրեդին և ապշեց տեսնելով Ռոզմարիին. Նա այստեղ իրեն ավելի բնական էր պահում. Կարծես թողել էր իր բռնազբոսիկությունը ստուդիայի դարպասից այն կողմ, և Ռոզմարին անմիջապես համեմատելով նրան Դիկ Դայվերի հետ, կտրուկ թեքվեց դեպի վերջինս։ Դիկի կողքին Բրեդին թվում էր փոքրինչ կոպիտ, անտաշ, և սակայն Ռոզմարիի մարմնով մի անգամ ևս էլեկտրական հոսանք անցավ։ Բրեդին մտերմաբար դիմեց երեխաներին, որոնք վերջացնում էին իրենց բացօթյան թրիքը։ «Բարև, Լանյե, չես ուզում երգել? Թոփսիի հետ մի երգ երգեք ինձ համար»։ «Ինչ եք ուզում»,  հարցրեց փոքրիկը Ֆրանսիայում մեծացած ամերիկացի երեխաներին հատուկ ծորուն երգեցի կարողանությամբ։ «Թեկուզ և Պիերո իմ ընկեր երգը»։ Քույր ու եղբայր կանգնեցին կող կողքի, և նրան զրնգուն ձայները քաղցր սավառնեցին երեկոյան օդի մեջ։ «Լուսնի լույսի տակ, Պիերո իմ ընկեր, կանգնած եմ դռանդ տակ, խնդրում եմ գրիչդ բեր»։ «Մոմս հանգավ գնաց, կրակս մարեցավ, թե աստված սիրես, ինձ ներս կթողնես»։ Երգն ավարտվեց, իսկ երեխաները ուշ արևաշողից շիկնած դեմքերով հանդարտ ժպտում էին գովասանքներ ընդունելով։ Ռոզմարին մտածում էր, որ Դիանա առանձնատունը աշխարհի կենտրոնն է, նման բեմահարթակի վրա ինչ-որ նշանակալից բան պետք է կատարվեր։ Ռոզմարին սթափվեց, երբ դարպասը ճռնչալով բացվեց, ներս թողնելով նորանոր հյուրերի։ Մեկ մարդու նման հայտնվեցին Մկքիս քո ամուսինները՝ Տիկին Աբրամսը, պարոն Դանֆրին, պարոն Քամփիոնը, և շարժվեցին դեպի պատշգամբ։ Ռոզմարին հիասթափության սուր զգացում ունեցավ։ Նա արագ նայեց Տիկին, ասես բացատրություն պահանջելով այս անհամապատասխան խառնուրդի համար։ Բայց Դիկի դեմքը սովորական արտահայտություն ուներ։ Նա հպարտ կեցվածքով ողջունեց հյուրերին և բացահայտ հարգանքի արժանացրեց նրանց անսահման և դեռևս չբացահայտված հնարավորությունները։ Ռոզմարին այնքան մեծ հավատ էր ընծայում Դիկի նկատմամբ, որ շուտով բնական համարեց Մկքիս քո ամուսինների և այլոց ներկայությունը, ասես հենց սկզբից սպասել էր բոլորին այստեղ միասին տեսնել։ «Մենք Փարիզում ենք հանդիպել», դիմեց Մկքիս քոն Էյպ Նորթին, որն իր կնոջ հետ ներս մտավ անմիջապես նրանց ետևից։ «Նույնիսկ երկու անգամ ենք հանդիպել»։ «Այո, հիշում եմ», ասաց Էյպը։ «Իսկ որտեղ»,  հարցրեց Մկքիս քոն, դժգոհ, որ խոսակցությունն առաջ չէր գնում։ «Դե ես»,  Էյպը հոգնեց այդ խաղից։ «Չեմ կարողանում հիշել»։ Խոսքերի փոխանակությունը խախտեց տիրող դաթարը։ Ռոզմարին բնազդաբար զգաց, որ պահանջվում էր մեկն ու մեկի քաղաքավարի միջամտությունը։ Բայց Դիկը ջանք չգործադրեց խախտել տիրող վիճակը, որ ստեղծել էին նոր ժամանացյուրերը, ոչ էլ նույնիսկ փորձ արեց կոտրել արհամարական ժպտացող Տիկին Մկքիս քոյի գոռոզությունը։ Դիկը հարաբերությունների հարց չէր վճռում, որովհետև գիտեր, որ տվյալ պահին այն կարևոր չէ, և որ այն ինքնին կլուծվեր։ Նա խնայում էր իրեն ավելի մեծ բանի համար, սպասելով ավելի պատեհ առիթի, երբ հյուրերին լավ ժամանակ անցկացնելու հնարավորությունը տար։ Ռոզմարին կանգնեց Թոմի բարբանի կողքին։ Նա առանձնահատուկ խայթող տրամադրության մեջ էր, որին ասես ինչ-որ բան էր խթան հանդիսանում։ Նա մեկնում էր առավոտյան։ «Տուն եք գնում?» հարցրեց Ռոզմարին։
«Տուն? Ես տուն չունեմ. Ես պատերազմ եմ գնում»։
«Ինչ պատերազմ?»
«Ինչ պատերազմ? Որևէ պատերազմ. Ես վաղուց թերթ չեմ կարդացել, բայց հավանաբար ինչ-որ տեղ պատերազմ կա. Առանց պատերազմի չի լինում»։
«Իսկ ձեզ համար միևնույն է, թե ինչի համար եք կռվում»։
«Բացարձակապես. Միայն թե ինձ հետ լավ վերաբերվեն. Երբ արյունը սկսում է երգալ, ես գալիս եմ դայվերներին հյուր, որովհետև գիտեմ, որ այստեղ մի քանի շաբաթ հետո կուզենամ պատերազմ գնալ»։
Ռոզմարին ձգվեց։ «Բայց չէ՞ որ ձեզ դուր են գալիս դայվերները»,  հիշեցրեց Ռոզմարին։
«Իհարկե, հատկապես կինը. Բայց նրանք մեջս պատերազմ գնալու ցանկություն են առաջացնում»։
Ռոզմարին ջանաց հասկանալ նրա ասածը, սակայն անօգուտ։ Դայվերներն իր մեջ ցանկություն էին առաջացնում ընդմիշտ մնալ նրանց կողքին։ «Դուք կես ամերիկացի եք»,  Ռոզմարին դրանով հարցը լուծեց։
«Ինչպես նաև կես ֆրանսիացի. կրթություն եմ ստացել Անգլիայում և 18 տարեկանից սկսած հագել 8 երկրի համազգեստ. հուսով եմ, դուք այն տպավորությունը չստացաք, որ դայվերներն ինձ դուր չեն գալիս»։
«Ընդհակառակը,
հատկապես Նիկոլն ինձ շատ է դուր գալիս»։
«Ինչպես կարելի է չսիրել նրանց»,  անմիջականորեն ասաց Ռոզմարին։ Հանկարծ Թոմին տհաճություն պատճառեց Ռոզմարիին։
Նրա խոսքերի մեջ վանող բան կար, և աղջիկը շտապեց հեռացնել դայվերների հանդեպ տածած իր հիացմունքը նրա սրբապիղծ դառնությունից։ Ռոզմարին ուրախացավ, որ ճաշին չէր նստելու նրա կողքին։ Եվ երբ պարտեզ իջան և շարժվեցին դեպի պատրաստ սեղանը, նրա ականջներում դեռևս հնչում էին վերջին խոսքերը. «Հատկապես Նիկոլը»։ Մի պահ Ռոզմարին հայտնվեց դիկ դայվերի կողքին, արահետի վրա։ Նրա անսասան պայծառ լավատեսության առջև ամեն ինչ խամրում վերածվում էր մի համոզմունքի, ըստ որի ինքն ամենագետ էր։ Վերջին տարին, որը մի ամբողջ ավերժություն էր Ռոզմարիի համար, նա ձեռք էր բերել դրամ, որոշակի հռչակ, և շփվել հռչակավոր մարդկանց հետ։ Վերջիններս իրենցից ներկայացնում էին խիստ մեծացած կրկնօրինակներն այն մարդկանց, որոնց հետ բժշկի այրին ու դուստրը հաղորդակցվել էին Փարիզի հոթել պենսիոնում։ Ռոզմարին բնությունից ռոմանտիկ էր, բայց կյանքը նրան բավարար հնարավորություններ չէր տվել ռոմանտիկայի համար։ Տիկին Սփիրսը տոգորված աղջկա համար դիրք ստեղծելու գաղափարով չէր հանդուրժի նման կեղծ փոխարինումները, ինչպիսիք էին ամեն կողմից լսվող հիացական բացականչությունները։ Բացի այդ, Ռոզմարին արդեն դուրս էր եկել մանուկ հասակից։ Նա աշխատում էր կինոյի աշխարում, բայց չէր ապրում դրանով։ Այնպես որ երբ Ռոզմարին մոր դեմքին կարդաց խրախուսանք դիկ դայվերի օգտին, հասկացավ, որ նա իսկականն է։ Հասկացավ, որ ինքը ստացել էր հնարավորին չափ հեռու գնալու թույլտվություն։ «Ես ամբողջ ժամանակ ձեզ էի դիտում»,  ասաց դիկը, և Ռոզմարին հավատաց նրան։ «Մենք ձեզ շատ սիրեցինք»։
«Իսկ ես առաջին հայացքից սիրահարվեցի ձեզ»,  հանգիստ խոստովանեց Ռոզմարին։ Դիկը ձևացրեց, թե չի լսել, ասես այն զուտ ձևական հաջողություն լիներ։
Նոր ընկերների հետ Դիկը կարծես կարևոր բան էր հաղորդում։ «Երբեմն ավելի լավ է զգում, քան հին ընկերների հետ»։
Այդ խոսքերի վրա, որոնց իմաստը Ռոզմարին ճիշտ չհասկացավ, նա հայտնվեց մթնշաղում թույլ արկայծող լույսերով շրջապատված սեղանի մոտ։ Հիացմունքի դող անցավ նրա մարմնով, երբ տեսավ, որ Դիկը նստեց մոր աջ կողքին, իսկ իրեն նստեցրեց Լուիզ Քամփիոնի և Բրեդիի միջև։ Զգացմունքներից գեր լարված, Ռոզմարին շրջվեց դեպի Բրեդին, վստահություն գտնելու միտումով։ Բայց Դիկի անվան առաջին հիշատակությունը
Բրեդիի աչքերում թշնամական կայծ առաջացրեց, և նա հասկացնել տվեց, որ հրաժարվում է խոստովանահոր դեր կատարելուց։ Ռոզմարին էլ իր հերթին հավասարաչափ հաստատուն գտնվեց, երբ Բրեդին փորձեց բռնել իր ձեռքը։ Այսպիսով նրանք զրուցեցին իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունների շուրջ, կամ ավելի ճիշտ, Բրեդին խոսում էր, իսկ Ռոզմարին ունկնդրում էր պատշաճ ուշադրությամբ։ Բայց նրա մտքերը սավառնում էին հեռու, և Բրեդին նկատեց այդ։ Ռոզմարին ընդհատումներով որսում էր նրա խոսքերի իմաստը, լրացնելով մնացյալը ենթագիտակցությամբ, ինչպես մարդ կեսից սկսում է հաշվել ժամացույցի զարկերը, մինչդեռ ուղեղում դեգերող առաջին զարկերի ռիթմը վերականգնում է բաց թողնվածը։